ne vom bucura astăzi de... Mulțumesc. De o lecție frumoasă, unitatea familiei divine. O lecție care am auzit-o noi cu ani anteriori și este o lecție care ne încurajează a trăi într-o unitate, pentru că însăși psalmistul spune în psalmul 133, ce bine și plăcut este ca frații să trăiască cum? Împreună. Și acolo de două exemplificări. Este ca mirul de mare preț care a curs pe capul lui Aron. Deci un mir de foarte mare preț. Compoziția mirului este descrisă în Exod 30. Acolo și el a fost folosit de amestecul a multe substanțe, a multe, știu eu, mirodenii împreună cu parfumuri scumpe și cu el ce se ungea? Se ungea Aron și fiii săi când intrau în preoție și se ungeau tot ce era în cortul întâlnirii, începând cu chivotul întâlnirii, pe urmă continuând cu sfeșnicul, masa altarului tămâierii și cu masa punerii pâinilor înainte. Acestea din Sfânta toate erau făcute din aur curat. Deci acestea nu era voie să se ungă nici un alt om, nici să se producă acest mir, pentru că era interzis de însăși Dumnezeu fabricarea lui. Și a doua comparație este ca și roa Hermonului, ne spune psalmistul în psalmul 133. Ce însemna roa Hermonului și înseamnă și astăzi pentru cei care locuiesc în preajma Hermonului? Viață. Pentru că acolo plouă foarte rar și acolo... Iar psalmistul încheie acest psalm că căci acolo unde frații trăiesc în unitate, așa, acolo dă Dumnezeu binecuvântare și viață. Ei, suportul lecției noastre este din Ioan 17, în întregime acea frumoasă rugăciune înălțată de Domnul Iisus pentru ucenici. În Ioan 17, 9 și 10, eu mă rog pentru aceea pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Tot ce este al meu este al tău și ce este al tău este al meu. Și eu sunt preamărit în ei. Există o înflăcărare mișcătoare în această rugăciune a Domnului pentru ucenicii săi, pe când era să plece de la ei, care ne atrage foarte aproape de inima sa și în special când adaugă. Și mă rog, nu numai pentru ei, cei prezenți atunci cu el, și pentru cei care vor crede în mine prin cuvântul lor, ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru că lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una cum și noi suntem una, eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit și pe mine. Versetele de la 20 la 23 din Ioan 17. Când ajungem să analizăm această expresie frumoasă a sentimentului Domnului în legătură cu biserica, prindem o licărire din slava unității binecuvântate a familiei divine. Este o unitate de scop, o unitate de încredere, unitate de simpatie, o unitate de iubire, o unitate de onoare și o unitate de posesiune reciprocă. 6 elemente de unități. Și acum, încet, încet, le vom dezvolta pe parcursul timpului ca să vedem frumusețea armoniei a unității familiei divine. Să studiem atent această unitate exemplificată ca să putem intra mai deplin în ea. În primul rând, observăm că scopul comun atât pentru Tatăl cât și pentru Fiul este scopul Tatălui care i-a fost treptat descoperit Fiului la timpul și în ordinea cuvenită care a devenit și al lui prin adoptare, deoarece Iisus a spus: cât despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii care sunt în cer, nici Fiul, ci numai Tatăl. Este evident că descoperirea acelui plan a fost treptată și că el a fost condus spre cunoștința diferitelor lui aspecte pe măsură ce le-a venit timpul realizării lor. Astfel, i-a fost permis să crească în cunoștință și astfel, de asemenea, a fost cruțat de spectacolul trist al necazului ulterior, care era precărarea planului divin. Astfel, în timp ce cu bucurie realiza marele plan al creației, el probabil nu știa nimic despre scopul lui Dumnezeu pentru permisiunea ulterioară a răului și pentru necesitatea marii lucrări de răscumpărare. Înainte de a ajunge la această probă a credinței în Dumnezeu, încrederea sa în puterea mare a lui Dumnezeu, în înțelepciunea și iubirea lui, fusese ferm stabilită prin experiențele trecutului. De secole văzuse marile sale lucrări, îi remarcase minunata înțelepciune și avusese parte de iubirea sa tandră. Putea oare să se îndoiască el atunci când un alt aspect al planului său a arătat marea lucrare a răscumpărării și restabilirii și i-a dat privilegiul înțelegerii acestei lucrări pentru bucuria care i-a pus-o Tatăl înainte? Nu fără îndoială la început. El n-a înțeles adâncimile umilirii și suferinței prin care trebuia să treacă, dar pas cu pas, de-a lungul căii dureroase a umilirii și suferinței, credința sa în Tatăl, fondată pe cunoștința trăită anterior, l-a susținut, după cum este scris: prin cunoștința lui, slujitorul meu, cel drept, va îndreptăți pe cei mulți. Isaia 53:11. Observăm apoi între Tatăl și Fiul o frumoasă unitate de încredere. Fiul s-a încrezut în Tatăl pe deplin, la început fiindcă era ușor și natural. Creat în asemănarea lui Dumnezeu, încrederea în ființa care l-a adus în existență a fost spontană și experiența a servit doar să o dezvolte și să o stabilească. Și Tatăl a avut încredere în Fiul pe deplin, întâi fiindcă a recunoscut în el principiile inerente ale dreptății, adevărului și loialității de Fiu, pe care el însuși i le dăduse și pe măsură ce timpul și experiența au dezvoltat și au stabilit mai ferm pe Fiul în dreptate, încrederea lui în el s-a stabilit mai ferm. Și atât de puternic a fost încrederea Tatălui în fidelitatea ulterioară a iubitului său Fiu, încât n-a ezitat să declare rezultatele credincioșiei lui cu mii de ani înainte ca el să înceapă lucrarea de răscumpărare. El a declarat chiar aspectele speciale a lucrării prin gura sfinților săi proroci la diferitele intervale, timp de 4.000 de ani înainte de a începe el lucrarea. Și totuși el declară că lucrarea va fi îndeplinită glorios la timpul cuvenit. Ce uimitoare și ce frumoasă este această încredere reciprocă! Observăm mai departe unitatea simpatiei între tată și fiu. Fiul se bucură de planul tatălui zicând: desfătarea mea este să fac plăcerea ta, Dumnezeul meu. I-a plăcut fiindcă a descoperit în el caracteristicile vrednice ale caracterului glorios al tatălui său și, deși credința lui putea să fie încercată prin permisiunea răului, cunoștința sa despre caracterul și resursele lui Dumnezeu și adâncimea înțelepciunii sale nu i-au permis să se îndoiască, ci l-a menținut în încredere iubitoare în infinita sa bunătate și infinitul său har și, prin urmare, într-o stare pregătită să consimtă pe deplin la măsurile propuse pentru triumful dreptății și al adevărului. Și Tatăl a fost la fel în armonie iubitoare cu Fiul, nepermițând să fie încercat peste ceea ce putea suporta și nelăsându-l să suporte nicio încercare singur, ci întotdeauna acordându-i lumina feței sale și un simț bucuros al aprobării admirative. Ioan 11:42, Matei 3:17, așa, cu excepția împrejurării când pentru noi el a permis un moment să se simtă că era părăsit, când în suferința sufletului a strigat în această experiență neobișnuită: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Acum să observăm unitatea iubirii arătate. Am văzut-o exprimată în fiecare act pe care deja l-am observat. Iubirea reciprocă a fost aceea care s-a delectat să arate și să exprime încredere reciprocă, aceea care s-a bucurat în aceleași scopuri iubitoare și binevoitoare, care a fost în armonie de gândire și simțire reciprocă și care s-a delectat în relația strânsă și binecuvântată a tatălui și a fiului. Tatăl nu l-a tratat pe fiul ca servitor și nu și-a ascuns scopurile de el, ci i-a plăcut să-i acorde încrederea sa în măsura în care i-a dictat înțelepciunea cu prudență și prudență, adică pe măsură ce adevărul a devenit hrană la timp pentru el, și la rândul lui, fiul nu l-a servit pe tatăl ca un angajat, ci ca un fiu cu interese comune, tatăl astfel a spus, acesta este fiul meu prea iubit. Iar fiul a spus, desfătarea mea este să fac plăcerea ta. Ce părtășie binecuvântată! O părtășie de bucurie, o părtășie de suferință, de bucurie, în anticiparea comună a gloriei viitoare și de suferință în participarea reciprocă a încercărilor preliminare care vor asigura acel scop. Fiul a suferit în umilirea sa și în agonia morții sale, iar tatăl a suferit că a dat pe singurul său fiu conceput o intensitate a suferinței pe care inimile iubitoare îndurerate ale părinților devotați și-o pot cel mai bine imagina și aprecia. A fost și o unitate recunoscută a posesiunilor, clar exprimată de Domnul nostru care a spus, tot ce are Tatăl este al meu. Ioan 16:15. Și apostolul zice, Dumnezeu l-a numit pe Fiul moștenitor al tuturor lucrurilor și l-a așezat la dreapta măririi în locurile prea înalte. Mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice autoritate și de orice nume care se poate numi. Nu numai în veacul acesta, ci și în veacul viitor. Efeseni 1:20-21. Și în final observăm unitatea de onoare. În onoare fiecare dădea întâietate celuilalt. Tatăl zice, toți să cinstească pe fiul cum cinstesc pe tatăl. Ioan 5:23. Dumnezeu l-a făcut strălucirea slavei sale și reprezentanta exactă a ființei sale și l-a înălțat la dreapta sa în locul principal de putere în împărăția sa, dându-i toată puterea în cer și pe pământ. În lucrarea creației l-a pus în mare proeminență și slavă zicând, nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. În lucrarea răscumpărării și a restabilirii, Dumnezeu l-a pus atât de proeminent încât numele lui este subiectul fiecărei limbi, aproape lăsând în umbră slava Tatălui, care din necesitate este mai mare decât Fiul. 1 Corinteni 15:27. Și căruia îi aparține slava în primul rând, după cum și Fiul declară, Tatăl este mai mare decât mine și eu nu pot să fac nimic de la mine însumi, Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări. Ioan 5:30 și 14:10-28. Preocuparea corespunzătoare a Fiului de a-L slăvi pe Tatăl este îndeosebi marcată în împrejurarea când, dându-și seama că se apropia oara îngrozitoare a agoniei sale de moarte, a exclamat, acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, scapă-mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, preamărește numele tău, chiar cu prețul acesta pentru mine. Ioan 12:27-28. Îl auzim iarăși zicând, Tată, a sosit ceasul, preamărește pe fiul tău, ca și fiul tău să te preamărească pe tine. Și când marea lucrare a răscumpărării și restabilirii va fi îndeplinită, îl vedem predând împărăția lui Dumnezeu.
supunându-se pentru îndrumare mai departe, pentru ca Iehova să fie recunoscut universal ca totul în toți. 1 Corinteni 15:24-28. Și noi, de asemenea lui, ne putem încrede în mod sigur că scopurile sale pentru veacurile care urmează nu mai vor exprima și vor accentua mai departe aceleași linii ale caracterului său glorios, dreptatea lui, înțelepciunea lui, iubirea lui și puterea lui. Ce glorioasă unitate! Cine ar putea sugera o îmbunătățire a frumuseții și caracterului ei complet? Dar uimirea și bucuria cresc când aflăm că și noi avem privilegiul de a veni în aceeași binecuvântată unitate cu Dumnezeu. Cum, întrebăm noi, chiar aceeași unitate descrisă mai sus? Da, fără îndoială, avem privilegiul să intrăm chiar în aceeași relație și aceleași privilegii și binecuvântări. În acest scop, gândiți-vă la făgăduințele nespus de mari și scumpe și vedeți că putem avea aceeași unitate cu Dumnezeu, de scop, de încredere, de simpatie, de onoare, de posesie. Același plan al lui Dumnezeu ne este prezentat și nouă și este adoptat de noi și noi de asemenea suntem invitați să devenim colaboratori al lui Dumnezeu în realizarea Lui. 2 Corinteni 6:1. Și făcând aceasta, suntem socotiți împreună cu Hristos Iisus pentru completarea a ceea ce lipsește suferințele corpului uns, necesară pentru realizarea acelui plan. Tatăl nostru Ceresc își manifestă de asemenea încrederea în noi, în loialitatea inimilor noastre față de El și în sinceritatea consacrării noastre Lui. Chiar dacă El recunoaște slăbiciunile noastre inerente și incapacitatea de a realiza pe deplin hotărârea noastră. Dar în profit acestui lucru, atât de mare este încrederea Lui în sinceritatea și integritatea inimilor noastre, încât în baza declarației noastre de credință și consacrare, El ne acceptă de plin ca fii și moștenitori ai Săi, completând pentru slăbiciunile și neajunsurile noastre cu meritul atot îndestulător al răscumpărătorului nostru, în care ne încredem smerit. Și nu numai atât, dar ca fi onorați și preiubiți, El ne face cunoscute de asemenea sfaturile sale tainice pe care alții nu le pot cunoaște. Și ne invită să avem încredere în El în calitate de copii și să-i vorbim deschis despre tot ce ne privește pe noi, în deplină asigurare de interesul Său iubitor, chiar și în cele mai mici afaceri. Apoi El ne încredințează o parte din marea Sa lucrare. Ne dă anumiți talanți, anumite părți din bunurile Sale și ne spune să le investim pentru El după cea mai bună judecată a noastră în privința rentabilității rezultatelor, fără să dicteze toate amănuntele administrării ca unor servitori angajat, ci supunându-ne doar atenției principiile generale care trebuie să ne conducă. Astfel, de exemplu, El ne dă planul Său în privința lucrării pe care o avem la îndemână. Cu astfel de îndrumări generale, cum ar fi să nu aruncăm mărgăritarele noastre înaintea porcilor, să fim înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbeii, să dăm hrană la timpul potrivit, să facem bine la toți oamenii cât avem ocazie, dar mai ales casei credinței și să observăm timpurile și perioadele și caracterul lucrării în fiecare, semănatul primăvara, iar recoltatul la timpul secerișului. Astfel, cu îndrumări generale ne trimite nu ca pe niște mașini să facem un serviciu mecanic monoton, ci ca ființe inteligente să ne folosim creierul, precum și mâinile și picioarele. Astfel ne sfătuiește să ne străduim, să ne prezentăm ca lucrători aprobați și să analizăm și să gândim să nu fim ca un cal sau ca un catâr care nu au pricepere, pe care îi strunești cu un frâu și cu o zăbală. Apoi, potrivit zelului și credincioșiei noastre, nu numai în folosirea mâinilor, ci și a creierului în serviciul Domnului, încrederea sa în noi va crește și ne se va încredința tot mai mult din bunurile sale și ni se va da un simț corespunzător de aprobare a Tatălui nostru ceresc. Și încrederea reciprocă și părtășia de scop și lucrare ne vor atrage tot mai aproape de inima celui veșnic și înțelegerea bucuroasă a stării de fii, interesul reciproc, încrederea și simpatia ne vor umple inimile. Suntem de asemenea asigurați din partea Tatălui Ceresc de aceeași iubire pe care o are față de Domnul nostru Iisus. Declarația care aproape uimitoare, dar să ascultăm rugăciunea Domnului nostru și mă rog nu numai pentru ei, ca toți să fie una, ca ei să fie în chip de săvârșit una, ca să cunoască lumea că i-a iubit cum a iubit pe mine. Cu uimire întrebăm, cum se poate aceasta? Domnul nostru Iisus a fost întotdeauna în armonie perfectă cu Tatăl. Un fiu care i-a reflectat în chip glorios asemănarea, dar cu noi n-a fost așa. Noi am fost păcătoși și n-am avut în noi nimic vrednic de iubit. Dar am fost spălați și curățiți. Și oricât de imperfect ar putea fi încă vasul nostru de pământ, inima noastră este perfectă în ochii celui care poate citi inima. Și când ne vede cu o inimă perfectă, un scop și o intenție perfecte, străduindu-ne să biruim slăbiciunile și neputințele cărnii noastre imperfecte și cu efect dureros, doar hotărât de a-i face voia, încrezându-ne cu smerenie în pregătirea pe care a făcut-o pentru răscumpărarea noastră din cădere, Dumnezeu recunoaște în noi ceea ce este vrednic de iubirea Lui. Astfel că Domnul nostru Iisus ne dă clar de înțeles că Tatăl ne iubește în tocmai cum L-a iubit pe Fiul. Ce privilegiu mare! Și această egalitate a iubirii Tatălui pentru noi, ca pentru Hristos Iisus, nu numai că este astfel declarată, ci este și manifestată, căci noi suntem chemați să fim moștenitori împreună cu Fiul Său și părtași la slava Sa și după cum toate lucrurile sunt ale Lui, se spune că sunt și ale noastre. În timp ce așa este unitatea între Tatăl Ceresc și toți fiii Săi unși, este un fapt binecuvântat să remarcăm aceeași unitate între Hristos și frații Săi unși. Domnul Iisus nu apucă în mod egoist toată slava și nu caută să o reține pentru Sine, ci mai degrabă privește cu admirație vrednicia pe care a câștigat-o și spune, ce este al tău, este al meu. Și eu sunt preamărit în ei. Ion 17:10. Și vrea ca ei să fie legați cu El în iubirea Tatălui. De asemenea, vrea ca ei să fie cu El, privind și împărtășind slava pe care i-a dăduse Tatăl de la întemerea lumii. Slava marilor sare lucrări creatoare, cu toate dovezele iubirii Tatălui. Astfel, toată familia divină este legată împreună într-o legătură a iubirii, părtășiei, încrederii, simpatiei, armoniei și interesului comun. Și onoarea și slava uneia sunt onoarea și slava tuturor. Rugăciunea Domnului abundă în cereri pentru această unitate. Să remarcăm expresia, ca toți să fie una, cum tu ești în mine și eu în tine. În paranteză, spiritul sau dispoziția ta și scopurile și ținta fiind comune pentru noi toți. Prin urmare, El vrea ca noi să adoptăm același spirit, țintă și scop ale Tatălui și să devotăm toate puterile noastre cu zel și credincioșia pentru împlinirea voinței Tatălui. Aceasta este lecția. Mai citesc o mană și las timp pentru câteva discursuri. O să citesc mana din parcă 19 septembrie. Și 13 septembrie și 19 septembrie citesc doar explicațiile și închei. Asemenea Domnului nostru să căutăm să fim făcători de pace și să locuim cu toți frații în unitatea spiritului în legătura păcii. Activitățile și combativitatea noastră să fie îndreptate împotriva marelui vrășmaș și împotriva tuturor lucrurilor păcatului, inclusiv a celor din membrele noastre, din trupul nostru decăzut. În același fel, noi și toți frații vom găsi suficient teren de lucru pentru fiecare element combativ al naturii noastre, pe căi bine plăcute Domnului și angajare pentru fiecare calitate vrednică de iubit și folositoare pe care o posedăm pentru edificarea noastră reciprocă și pentru a face bine tuturor oamenilor după cum avem posibilitate, dar în special celor din casa credinței. Domnul nostru leagă întotdeauna progresul și dezvoltarea vieții noastre spirituale de primirea adevărului și ascultarea ce i-o dăm. Fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să se păzească de învățătura care pretinde că este înaintea cuvântului, care afirmă că și Hristos sau Spiritul vorbesc unor astfel de creștini avansați, independent de cuvânt. Aceasta cultivă mândrie spirituală și lăudărășenia și fac fără putere avertizările și mustrările Sfintelor Scripturi, căci cei înșelați cred că în ei locuiește un învățător mai mare, iar adversarul în multe situații se poate folosi de acest lucru. Deci, în esență, dacă a fost acea unitate și este și acum între Tatăl și Fiul, o unitate desăvârșită, în care n-a fost deloc controversă, neînțelegere sau neascultare. Domnul ne-a chemat și ne-a făcut acest mare privilegiu de a fi copii ai Săi și să trăim și noi în unitate cu dorințele Lui, dar și cu ale Domnului Iisus. Dar cum vom demonstra noi acest lucru? Relațiile noastre interfrățești. Noi am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frate. Deci în 1 Ioan 3 cu 14 ni se spune că și noi trebuie să ne dăm viața pentru frate. Deci cunoaștem explicarea acestor versete care foarte des sunt aduse în fața noastră și dorim ca Tatăl să ne binecuvânteze ca acea armonie să existe între noi, pentru că astfel vom demonstra în fața Tatălui că trăim în armonie cu ceea ce El ne-a cerut nouă, trăim în armonie cu Domnul Iisus, Cel care și-a dat viața pentru noi, ne-a răscumpărat. Și esența tuturor acestor legături speciale, liantul, care este dragostea. Să rămânem în dragostea Lui. Amin.